Чаланың ябылырға тұрған 29-шы гимназиясын һәм бүтін татар мәгарифін яклап, шимбе көнне Казанның Бауман урамында да митинг узды. Дөрес биредә халық Чалы белән чагыштырганда бер 10 мәртәбә азырақ иде, барлыгы 70-ләп кеше килде. Анда безнең хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Казандағы митинг Шаллыда ябылырға тұрған 29-ші татар гимназиясын ғұмымен бүтін татар мәғарифін яқлап өткерілді. Пикетқа жиылушылар татар мәктәплерін сақлап қалуына, милли мәғарифін аяққа бастыруына, Казан федераль университетінде татар филологиясы институты ашылуына тәләп итә. Бу турыда татар иштимағы үзәге рәйісі Ғалишан Нури Әхмәт.
Мен хәзерінде қоя қарамақ, нинди ауылларда, шәһәрләрдә мәктәпләр җавап барған вакытта без әлегене шуның процесс барганда Шаллыда менә 29-нчы мәктәпне гимназияны 500 бала укыган гимназияны ябарга телиләр. Шуны инде без менә бу мәктәпләрне без ябарга түгел, ашарга. Балалар бакчасыннан башлап бу за кадәрле татар телендә белем алырга безнең хакыбыз бар дип таләп сорыйбыз. Менә аны шул мөрәҗәгатьләрне Медведевка да, үзебезнең президентка да шул турда мөрәҗәгатьләрне җибәрәбез.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт Татарстан мөселманнары митингендә дә КФУда татар филологиясе факультетының бүлек кенә булып калуы татар мәктәпләре ябылу турында чыгыш ясаган иде.
Әртәгә пикетка чыгабыз. Менә монда Бауманда Шәләпин һәйкәле янында бөтен татар иҗтимагый үзәге татар мәгарифен мәдәниятен саклау турында. Белмим, кемнәр чыгар, кемнәр килер. Ләкин менә безнең күзегез күз алдында әле генә әйтеп үтте. Шаллыда 29-нчы гимназиядә эшләп торган 500 бала укыган гимназияны югытарган тырышалар бөтен кешеләре белән. Әле генә без менә дә күз алдында әйтеп утырабыз. Кичә генә безнең хәзер җанлы ишетгән Идел буе федераль университетында татар факультеты, татар тарихын, бөтен татар галимнәрен, язучыларын биргән факультетны юк итеп, менә монда укып чыгармакчы, менә монда факультетка китереп кушмакчылар. Менә хәзер федераль университетның нәрсә өчен оештырылганын бик яхшы белсәгез, шул татарны бетерүнең бер юлы, ысулы. Үзегездә беләсез. Шауган килеп, туп тибеп, бук тибеп, кашапа сугып, җирегә халыкка акча бирәләр, миллиардлар бирәләр, миллиард долларлар. Сатып алалар. Ә безнең мәктәпләрне сакларга, менә институтларны сакларга бер нәрсә дә бер тиен дә юк. Алар шул чыкса акча юк диләр. Бар шартлар бүтәнсә урысны кына гына. Тотарны кыныга ашмыйсыз дигәч, ачыла диләр. Бер дә индәшми бер нәрсә мәгарифне ишетербез.
Пикетта плакат күтәреп торган Илгиз Шәйхразиев Шаллыдагы 29-нчы гимназияны тәмамлаган. Бүген Сырнай Сәләм ансамблендә җырлый.
Менә без шунда укыдык, хәзер аны ябырга җыналар. Аны 28-нче мәктәп белән ахыр кушып, урыс мәктәбе эшләргә җыналар. Анда кешеләр әз калган имеш балалар 500-дан ни әзрәк. Һәм менә мин уйлыйм, менә чит илләрдән Эленди Маргалистарны нитәләр безнең футболга дип, хоккейга дип акча выделяйтәләр миллиардлар. Әйтмә? Ә безнең мәктәпләрне, милли мәктәпләрне ябалар, имеш финансы юк. Алар хәерче безнең мәктәпләр. Әйбит, алар имеш тегендә монда акча җитми государственның. Ә җыен футболга, спортка, спорт. Шуны хәтле күп акча түгәләр. Менә мин шундый бит фикерем бар.
Диде Илгиз Шәйхразиев. Татар мәгарифен яклау җыенына Татарстан хөкүмәтенең телләрне үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева да килде. Аның сүзләренчә, бүген татар мәктәпләрен сакларга кирәк. Җыеннарына яшьләр күбрәк җыелырга тиеш.
Гомумән, татар халкының мәктәпләр проблемалары буенча фикре бүген бик ачык булырга тиеш. Һәм безнең бигрәк тә шәһәр җирлегендә татар мәктәпләренең ябылуы ул бик аяныч һәм мөмкин булырга тиеш түгел мондый хәлләр. Шуңа күрә мин бүген пикетта өлкән яшьтәге өлкән буын кешеләре генә түгел, ә бүген балаларын тәрбияләүче әти-әниләр дә булырга мөмкиндер. Бәлки бүген пикетта киләчәктә гаилә корып бала үстерергә тиеш әниләр дә, яшьләр дә булыр дип уйлаган идем. Әмма ләкин пикетның мәгънәсе бар, чөнки чыннан да татар халкы, монда бит татар халкының асыл вәкилләре җыелган, алар үзләренең фикерләрен җиткерергә тиешләр бу турыда. Чаллының 29-нчы мәктәбе, татар мәктәбе, 500 бала укыган мәктәп берничек тә ябылырга тиеш түгел, һәм ул мәктәп итеп сакланып калып, милләткә хезмәт итәргә тиеш.
Ә менә сез оптимизация турында әйтеп киткәнегез, һәм Татарстанда иң соңгы урында тора дисез. Бу хәл алга таба ничек булачак?
Бу хәл турында мин алай тикәр итеп җавап бирә алмыйм, чөнки икътисад мәсьәләләре алар бүген минем дәрәҗәдәге чиновниклар дәрәҗәсендә чишелми. Сез үзегез беләсез бүген Россиядәге финанс хәлен. Шуңа күрә оптимизацияны ничек тә татар мәктәпләренә, ул җирлегендә татар мәктәпләрен яхшырту, аларны заманлаштыру процессы ул да оптимизация белән бәйле. Бәлки моның уңай ягы бик көчледер. Шуннан да бүген татар авылларында заман мәктәпләре булу, 21-нче гасыр мәктәбе булу. Шул вакытта татар мәктәбенең оптимизация процессында татар мәктәбенең юкка чыгуы, ул шуннан да иң беренче чиратта моны һәрбер кеше белә, авылның саткалуына китерүгә мөмкин. Бу менә иң аянычы шул.
Диде Фирая Шәйхиева. Татар иҗтимагый үзәге алга таба да милли мәгарифне яклап, каршылык чаралары уздырырга җыена. Иҗтимагый үзәк Россия һәм Татарстан президентларына милли мәгарифне яклауны сорап мөрәҗәгать кабул итте. Анда татар мәгарифе киләчәге Рөстәм Миңнеханов кулында булуы әйтелгән.
Казанда узган пикетта Саша Долгов булып кайтты.